Li îdirê rojnamevan Murat Akkuşê ku evdemek dirêje rojnamevaniyê dike, piştî bi ser hesaba xwe ya tora civakî ji ber ku di peyama xwe da xwedekî masiya Amerîkayê neke parvekir derbarê wî da lêpirsîn hate destpêkirin. Akkuş parvekirina xwe ya ser hesaba Facebookê ji bo me yek û yek wiha anî ziman.
Gotuş xwedê alîkariyê Amerîkayê ve xwedê ji tu zeval neda Amerîkayê. Eger Amerîka nebiya, Müslümanên rojhilata navîn tek Kurdek zindî nedîştin. Ji wiha dirêjin qetilkirina Kurdan vacib e, namûsa wan ji malê wan halal e, ji ser vê gaveyê gel de şerefsiz fetva didin. Mervana bir nekim ne. Saddam bi hezara Kurd qetilkirin, شغل هانی نوی گره انفال هانی جو قرآن آیات قرآنی و گره دا به هزی گاوی جی روژا ایرویج زینیت اوی زینیتی دا گل کس هنه همو چاو فرسنت دیوینن و چین خود و درشن جو هبونا وان باربارا جو هبونا وانا و جی برا امریکا صابه برا کماسی نوینه اسرائیل مگوتو بون
Piştî peyama dozgeriya îdirê bi hinceta di navbera gelda dujminatiyê belav dike derbarê Akkuşta îdanameyek at amadekirin û derheqê wî da li dadgeha Asiya Ceza îdirê doz hat vekirin. Akkuş di rûniştineya dozê da parastin kir û sûçên dozger red kirin. Heyeta dadgehê jî piştî parastinan rûniştin taloq kir. Rojnamevan Akkuş derheqê dozê da got ku û tinê fikr û ramanên xwe anîne ziman û ev jî nabe wekî suç bê nirxandin.
Kemasî ke mezin e vî şuxulî te şaşî keye. Yanî evas ji min navê dewleta Tirkiyê negotiye, min navê Tirkan negotiye, min navê yanî hemwelatiyên Tirkiyê kesî bes nekiriye. Bi ser rojhilata navîn min fikr ramanê xwe aniye ziman. Min gotiye Amerîka nîbiya rojhilata navîn vana Kurdek sar nedîştin van Müslümanan ca Müslüman jî Müslümanê jî dibêjim Yani katla kurda vacibe namusu malavancı, malavancı halale. Ev kesenajı, uy demincik bir işi de yani.
Hecai gotine eku ligori daneyen sendikaya rojnamavanin Türkiye, TGS, sadusu se rojnamavan nehe digirtigeha dane. Arif Aslan, Denge Amerika.